Největší propad české ekonomiky v historii. Podle předběžných odhadů Českého statistického úřadu se tuzemské hospodářství za druhé čtvrtletí meziročně propadlo o rekordních 10,7%. A další ekonomiky Evropy jsou na tom ještě hůř. Ekonomiky eurozóny zaznamenaly až 15% propad. Proč jsou přesto čísla pozitivnější, než analytici očekávali? Probereme v dnešním Interview Plus.
Interview Plus.
Mým dnešním hostem je ekonom České spořitelny a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník, který byl také v poradním týmu Ústředního krizového štábu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak pane Zahradníku, zajímá mě, má ekonomika už to nejhorší, už to dno za sebou?
Jsem přesvědčen za předpokladu, že nebude opakování pandemie, že ano. Myslím si, že se potvrzují předpoklady, že druhé čtvrtletí bude to nejhorší a podle jaksi předstihových ukazatelů, vyplývajících například z dat bank ohledně obratu na účtech, z dat mobilních nebo telekomunikačních firem z hlediska intenzity sjednávání kontraktů, ale i z hlediska nálady investiční, podnikatelské, si myslím, že třetí čtvrtletí by mělo přinést ten kýžený obrat.
Čili ale vidíme, jenom pardon, že ta křivka propadala, že už od nějaké půlky května, června se začala zpátky zvedat?
Je to tak. Myslím si, že ten obrázek, nebo řekněme v průběhu června, že se tak stalo, ale nynější data, nejenom česká, ale celoevropská, o zhoršování vývoje té pandemie možná vnášejí do toho systému opětovnou nejistotu. Víme, že v řadě zemí dochází jaksi přitahování šroubů a za předpokladu, že by se opětovně zavedla ta restriktivní opatření, tak by to samozřejmě pro ekonomiku vůbec dobré nebylo. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že opakování těch zcela absolutních zákazů, které jsme si zažili v průběhu března a dubna, že již nebude a v souladu s tím, co se obecně říká, si myslím, že ta opatření budou velmi selektivní a velmi výběrová, jak regionálně, tak na oblasti, kterých se to nejvíce bude týkat.
Funguje to tak, že po tom razantním propadu bude následovat razantní růst, když se z velké nížky, z velké hloubky, že se stoupá rychleji?
To je v dané chvíli optimální situace. Děkuji za to, že jste mě nahrál. Ty body zvratu nebo ty momenty zvratu se často popisují právě tvary písmen a to, které jste zmínil, je V. Je tam velmi nicméně důležitý předpoklad, že ekonomika v době, kdy byla tou krizí a těmi restrikcemi ochromena, se nacházela v relativně dobré kondici. Jinými slovy, důvodem pro přerušení té ekonomické aktivity nebyl ekonomický vývoj sám, ale nějaký vnější, ekonomové říkají exogenní faktor, který v podstatě uměle přerušil ekonomické činnosti. A za předpokladu, že se ty ekonomické činnosti obnoví relativně dobře, relativně rychle, tak je velký předpoklad k tomu, že to V, to znamená po rychlém pádu, rychlý vzestup je velmi pravděpodobné, ale ne každá ekonomika se nachází v této dobré kondici.
Je to tak, když zmiňujete ta písmena, že to Včko je nejlepší?
Je to nejlepší, řekněme.
Jak to následuje? Potom je U?
Potom je U.
A potom dvojité V?
Ale záleží na to, jak to U, to dno toho U je dlouhé, za předpokladu, že třeba delší než rok, tak už to také žádná sláva není. Dvojité V je lehce deprimující, protože po jakési falešné fázi oživení ekonomika opětovně upadá do recese, což není úplně povzbudivé a řekněme nejhorší z toho výběru je L, kdy se na tom dně jaksi plácáme relativně dlouhou dobu.
Ale to nám nehrozí, doufám.
Doufám, že ne, ale je to hodně o stavu mysli a za předpokladu, kdyby jaksi převládala nějaká, řekněme, velmi pesimistická až depresivní nálada. Neříkám, že Česká republika, ale některá země nebo ekonomika i do tohoto může spadnout.
To dvojité V bylo to, co se nám přihodilo, řekněme, v letech 2012-13 po té celosvětové hospodářské a finanční krizi z let 2008-2009?
Naprosto přesně.
A jak to udělat, abychom si to dvojité V opět nezpůsobili?
Myslím si, že to je právě o tom stavu mysli a o účinnosti opatření, která jsou pro tento účel přijímána. Když si ono HDP rozklíčujeme na 4 základní složky, spotřebu, soukromé investice, zahraniční obchod a veřejný sektor, to znamená opatření rozpočtové politiky, tak ty první 3 jsou v podstatě vyřazeny ze hry, ale ta rozpočtová politika, takzvaný fiskální stimul, může v současné době, podotkněme, že v krizové, zcela mimořádné době udělat hodně moc, a když se ta opatření, jak v podobě úlev, například daňových, tak řekněme zaměření finanční podpory, finančních výdajů na oblasti, které jsou pro tu ekonomiku kritické, použijí dobrým způsobem, tak si myslím, že to je dobrá cesta, jak tomu dvojitému V zabránit.
Čili ta rozpočtová politika, jinými slovy to lití peněz do ekonomiky nebo ponechávání peněz do ekonomiky, může pomoci i tomu dobrému stavu mysli?
Já jsem přesvědčen, že ano. Za prvé, dobrému stavu mysli pomůže to, že řekněme člověk nebo firma má pocit, že jej stát nenechal ve štychu, zvlášť stát, který předtím docela dobře hospodařil, má v podstatě rezervy, má prostor. 3 poslední léta jsme pracovali v podstatě s vyrovnaným rozpočtem. Náš veřejný dluh je v evropském srovnání velmi nízký, takže můžeme si na rozdíl od Itálie nebo Španělska dovolit být v této věci velkorysejší, a myslím si, že právě ten stav mysli je hodně dán tím, že prostě nemají subjekty, občané pocit, že jsou na to sami, a to si myslím, že je velmi důležité.
Daří se ta pomoc vlády nebo státu ekonomice, když se podíváme například na to, jak jsou čerpány ty peníze na úvěrech v rámci těch jednotlivých programů COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-nájemné, COVID+, teď nevím, všechny se mi určitě ani nevyjmenoval.
Já si myslím, že jste vyjmenoval téměř všechny nebo úplně všechny. Domnívám se, že ta první fáze byla zcela v pořádku. Mám pocit, že bylo zapotřebí zaprvé ta restriktivní opatření zřejmě zavést a následně poměrně rychle reagovat. Myslím si, že tam i zabralo to, že byly téměř denně nějaké tiskové konference, byť mnohdy jaksi informačně, nechci říkat protichůdné, ale ne úplně kompatibilní, ale to si myslím, že spoustu lidí jaksi uklidnilo. Ale v té následné fázi si myslím, že ta míra koordinace právě mezi těmi všemi nástroji a testování toho, zda se ty prostředky dostávají těm správným a potřebným lidem, respektive míry úlev, tak si myslím, že tam už to tak excelentní nebylo, a řekl bych, že mnohdy to jaksi naráželo na malichernost v případě výkonu, kdy jsem slyšel spoustu historek, kdy čistě formální v dané situaci naprosto nevýznamné důvody bránili tomu, aby se ty prostředky skutečně velmi rychle dostaly na místo určení. Tam ten čas hrál velmi důležitou roli, a to si myslím, že se neúplně povedlo.
A vy jste to, pane Zahradníku, řekl poměrně diplomaticky, že to nebylo úplně excelentní, ale tak mě zajímá, dostala se ta pomoc opravdu k těm potřebným subjektům, ať už podnikatelům nebo domácnostem?
Ona zatím nebyla, řekněme, nebo nevyčerpala možnosti, které byly dány. Myslím si, že celkový objem té pomoci, vůbec nic by se nestalo, kdyby byl, řekněme, dvojnásobný nebo trojnásobný. To se bavíme o objemu.
My nedokážeme vyčerpat ani ten současný objem pomoci.
Právě proto říkám, že si myslím, že ta... Nebo srovnám to. Slyšel jsem ze zkušenosti například rakouských nebo německých kolegů, že jejich podnikatelé v podstatě bez toho, že by žádali nebo jenom nějakým velice, velice snadným a komfortním způsobem, druhý, třetí týden po vypuknutí toho zákazu měli každý na účtě částky v desítkách tisíc euro, aniž by se je někdo ptal na to, jaké podmínky splňují, k čemu je budou potřebovat a tak dále. pod tím si představuji efektivní účinnou pomoc, protože když se člověk topí, tak vyplňovat nejrůznější formuláře, které jsou velmi komplikovanému, určitě nepřidá.
Jenom pardon, k tomuto dvě poznámky nebo dva poddotazy. Za prvé, nezafungovala takto takzvaná 25, kdy podnikatelé tedy po těch určitých peripetích potom ty peníze dostali za pár dní na účty živnostníci. A za druhé, není to tak, že Německo a Rakousko jsou prostě silnější ekonomiky, že si tu plošnější pomoc mohou dovolit?
Já si myslím, k tomu za A určitě ano. Myslím si, že podobným způsobem zafungoval i ten antivirus, respektive nějaká ta podoba toho Kurzarbeitu. Z hlediska těch covidových úvěrů, tam byl samozřejmě od samého počátku problém v tom, že ty první fáze byly financovány z operačních programů evropských fondů, kde bylo zapotřebí jaksi dodržovat pravidla těchto operačních programů, a tam dokážu si představit, že ten, kdo to rozděloval, to znamená především MPO a hlavní město Praha, v tomto byli jaksi obezřetní. Na druhou stranu si kladu otázku, proč, řekněme, pro ten covid úvěr, který již není financován z evropských zdrojů, jaksi se poptávka s nabídkou nestřetává úplně. A k té druhé části, myslím si, že ano, samozřejmě v případě Rakouska a Německa se bavíme o jiné kupní síle, o jiném bohatství, byť už ne tak úplně rozdílném. A v porovnání s ekonomickou silou si myslím, že to znamená v nějakém relativním vyjádření k možnostem, které má na jedné straně Rakouska, na druhé straně česká ekonomika, v tom Rakousku nebylo vynaloženo o moc procent více než v případě našem. Ale
v tom poměru, že jsme si mohli dovolit podmínkách vynaložit ne 10 000 euro, ale 2 000 euro, když to teď zjednoduším z bulvary.
Řekl bych třeba spíše 7 v porovnání s těmi 10 Rakousky.
Dokonce.
Ale problém je ve funkčnosti toho systému, v komunikaci, což si myslím, že je tradiční problém, který nám prostě nejde ani v časech klidných, natož v těchto krizových.
Že je to všechno příliš složité, byrokratické, administrativní?
Naprosto souhlas.
Čím to je? Mohl by člověk uvažovat o rakouské monarchii a jestli to pramení z tohoto, ale když teď mluvíte o tom Rakousku jako o dobrém příkladu, tak tenhle argument asi padá.
Řekl bych zlatá rakouská monarchie proti stavu, který je v České republice v současné době.
A vy máte odpověď, proč Česká republika na tyto věci naráží, a nejenom teď během koronaviru, vy jste řekli i v těch časech normálních, proč máme tak dlouhá stavební povolení, proč ty věci trvají tak dlouho, proč nejsme schopni investovat peníze z evropských fondů do dálnice, jako třeba v Polsku. Čím to je?
Myslím si, že řešení není ekonomické. Na stole vše funguje dobře. Myslím si, že to je prostě mimoekonomické řešení dané naší mentalitou, řekněme nějakou obezřetností, omezenou schopností v uvozovkách si vládnout po dlouhou dobu. To si myslím, že je spíše na nějaký psychologicko-sociologický průzkum a analýzu.
Do toho se nebudete pouštět?
Raději ne. V těchto disciplínách jsem čistým lajkem.
Ekonom Petr Zahradník, který zůstává ekonomem a i nadále hostem dnešního Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ještě k té pomoci, pane Zahradníku. Podle expertní platformy Koroner v 20 k 27.7. vláda vyplatila 84 miliardy ze slibovaných 298 miliard té přímé slibované pomoci. A když se podíváme na tu nepřímou pomoc, čili za ty státní garance za úvěry, tak jenom z toho programu COVID-3, kde bylo slibováno téměř 500 miliard korun, tak 17.7. bylo vyčerpáno 2,5 miliardy korun, čili zhruba 0,5%. Je to dostatečně rychlá pomoc?
To je zejména ten druhý údaj z mého pohledu fascinující a ne úplně v dobrém fascinující.
S minusovým znaménkem,
protože co vím, tak banky jsou připraveny svým klientům právě touto cestou pomoci. Za předpokladu, že ta potřeba té podpory tady je a prostě ty zdroje se těm konečným příjemcům nedostávají, tak si trvám na tom záporném fascinujícím znaménku. Za předpokladu nicméně, že ta potřeba jaksi v mezičase nebyla tak silná, jinými slovy, že řekněme, řekněme, v době, kdy situace byla nejvíce vyhrocená, tak řekněme, někteří si ještě přisadili a řekli, že to je fatální záležitost, aniž by to bylo tak pravdou, tak by to potom bylo nadějné. Jinými slovy, pokud by tato potřeba nebyla nebo neexistovala, neexistoval by důvod, proč tyto prostředky právě těm konečným příjemcům dodat, tak by to byla relativně dobrá zpráva, která by indikovala, že ten scénář v písmenu V je realistický a že se můžeme velmi rychle dostat do toho nového módu. Ale nejsem si tím úplně jist. Mám pocit, že zejména v těch nejvíce zasažených sektorech, to znamená sektory stravování, ubytování, cestovního ruchu, dopravních služeb, ale i dodavatelských firem v oblasti automotivu, takže tam už panuje jaksi taková beznaděj, že ani není úplně snaha o tuto podporu žádat, že ta podpora je v podstatě zaměřena na to, aby se nějakým způsobem jaksi udržel chod té firmy a za předpokladu, že ta firma cítí, že poptávka nepřijde, že americký, čínský, japonský, zámořský turista tady dva roky jaksi nepřekročí hranice a ten evropský přijde ve velmi redukované podobě, tak prostě hotelier nebo restaurace, která je závislá na této návštěvnosti, nemá důvod o to vůbec žádat a spíše hledá nějakou alternativu.
Ale zase těm velkým firmám asi pomohly ty programy typu antivirus, že jim pomohly v tom, že nemuseli propouštět.
Samozřejmě, to je naprosto klíčové. Když vidíme krizovou situaci v těch minulých obdobích v České republice, tak vidíme jeden velmi zajímavý jev, že zejména velké firmy tíhnou k tomu, aby na jedné straně udrželi mzdu, ale současně neváhají propouštět poměrně masivně, zejména ty firmy, které jsou jaksi vlastněny zahraničním kapitálem, kdy o tom rozhodne někdo z dály a malé a střední podniky naopak jsou připraveny se jaksi uskromnit za cenu udržení pracovních míst. Oběma situacím samozřejmě ten antivirus velmi zásadně pomohl.
Ale když se na to podívám z druhého úhlu pohledu, není ten antivirus vlastně kontraproduktivní nebo ta opatření tohoto typu? Není to tak, že kdyby firmy teď v té krizi byly nuceni propouštět, že by to třeba ty automobilky nutilo k větší produktivitě, k vyšší přidané hodnotě, k lepším mzdám?
Ono vždycky je to o minci, která má dvě strany. Samozřejmě, což je konec konců debata, která se rozvinula velmi, velmi silně na minulém, z mého pohledu, historickém evropském summitu Evropské rady v červenci, kdy právě otázka nezaměstnanosti a vývoje trhu práce byla silně posuzována, kdy na jednu stranu ty postižené země, Itálie, Španělsko, argumentovali, že je zapotřebí, jak si řešit trh práce, který v jejich situaci již před pandemií nebyl rozhodně v růžovém stavu versus země Vyšegradské čtyřky, potažmo celá střední a východní Evropa, která říkala, že není ochotná platit účet za, řekněme, neblahý stav trhu práce. Přesně tak. A mám pocit, že tohle ten parametr je, nebo zobecnění tohle z toho parametru lze včlenit i do pravidel toho antiviru. Jinými slovy, neřešit problémy firem, které, řekněme, se v nějaké konkurenční nevýhodě ocitly již předtím, ale v případě funkční firmy, která předtím jaksi fungovala velmi efektivně, kde bylo-li možné zjednodušeně říct, každý pracovník jaksi nabízel svůj maximálně efektivní užitek pro její chod, tak tam si myslím, že by bylo žádoucí jaksi k tomuhle tomu brát ohled. Naopak si myslím, že nějaká pravidla antiviru, respektive obecně toho Kurzarbeitu, by se měla stát tím, čím ekonomové nazývají automatickým stabilizátorem, to znamená za předpokladu, že se naplní nějaké hodnoty parametrů, tak ten antivirus by jaksi automaticky měl jaksi vstoupit v účinnost v jakékoliv podobné situaci.
Čili to, když jsou teď ty úvahy, jestli od 1. ledna bude fungovat nějaký Kurzarbeit v České republice, nebo jestli by už to mělo dokonce být dřív, jak tvrdí ministryně financí, tak to jsou úvahy podle vás dobrým směrem.
Z mého pohledu určitě. Mají samozřejmě, přesně jak jste před chvilkou řekl, riziko možného zneužívání nebo černého pasažérství, respektive konzervování těch starých ekonomických modelů, ale to si myslím, že je řešitelné.
Já jsem ani tak nemyslel zneužívání nebo černé pasažérství, ale spíš, když si to dovolím trochu posunout, jak tedy víc z té krize poučenější a připravenější, abychom přestali být tou subdodavatelskou zemí, abychom měli vyšší produktivitu, abychom byli konkurenceschopnější, více inovativní. Jak to udělat?
Myslím si, že i v tomto je právě ten zmiňovaný summit Evropské rady inspirativní, byť původní návrh komise v tomto byl ještě daleko, daleko ambicioznější, ale šéfové států a vlád zřejmě shledali, že to není úplně na pořadu dne.
Pořád hlavně rozhodují členské státy v Evropské unii.
Je to tak? A zaplať pánbůh, dodávám. Přesně tak, ale ta otázka podpory soběstačnosti tam hrála velkou roli, to znamená zaměřit se na oblasti a konec konců z toho plánu pro nebo i finančního nástroje pro obnovu a odolnost by na to mělo být relativně dost prostředků, zaměřit se na oblasti, ve kterých ta každá země má jaksi významnou komparativní výhodu.
A jaká je ta naše?
Už se zmiňoval onen automotiv, který zcela určitě není možné jaksi přehlédnout s tím, že tento sektor prochází samozřejmě prakticky nejrazantnější strukturální změnou snad vedle energetiky, kterou si lze v těch klíčových odvětvích představit. Ano, ty automobilky zaměřené na osobní vozy jsou opět v rukou zahraničních vlastníků. Na druhou stranu jsou zde i některé další, řekněme, firmy v oblasti dopravního strojírenství, a tím si, které jsou v českých nebo československých rukou, a tam si myslím, že je dobré postupovat právě v těch strukturálních změnách, které jsou v současné době trendem.
A máme na to vliv, pane Zahradníku, když se podíváme na to, co se teď děje ve Škodě Auto, kde došlo k výměně na tom nejvyšším postu a kdy se prostě i v médiích píše o tom, že Škodovka začala být v uvozovkách moc úspěšná v rámci koncernu Volkswagen a že té matce to prostě vadí a že se bude snažit asi, aby Škodovka vyráběla spíš ty levnější vozy s tou nižší marží. Tak máme potom možnost, jak se dostat z toho, abychom opravdu přestali být tou chudou neproduktivní ekonomikou, chudou v uvozovkách, ale abychom byli prostě bohatší a více inovativní, když jsme naše jedna z nejvýznamnějších firm je takto vlastně na německou matkou?
V případě Škodovky máte samozřejmě absolutní pravdu a dokonce si na druhou stranu troufám říct, že za předpoklad, že ten 30-letý track record, nebo téměř 30-letý, kdy Volkswagen je vlastníkem, tak si myslím, že to je velmi úspěšný příběh. A pokud by ten úspěšný příběh pokračoval, tak si myslím, že výhoda toho, kam se ta firma posouvá, je větší než ta otázka toho vlastnictví.
Čili není to tak, že se zadrhne ten úspěšný příběh, protože to by bylo vydáváno za úspěch toho, jak se česká firma převedla do zahraničního kapitálu.
Žádný strom neroste do nebe a nelze samozřejmě na základě minulé historie předvídat tu historii budoucí, ale pokud mezi oběma složkami jaksi dojde k souladu, tak si myslím, že není úplně důvodu tu součinnost přerušovat, ale máte pravdu, že v této vlastnické struktuře asi Škodovka vždycky bude až ten druhý v pořadí, že prostě přednost dostane Wolfsburg, ale
pořád i tak to pro nás může být výhodné?
To v tomto případě ano, ale pak si kladu otázku, jak ty dvě zbývající automobilky, které řekněme rozhodně daleko méně využívají potenciál našich dalších dodavatelů stran malých a středních firem, výzkumné báze a tak dále, kdy v podstatě já nemám rád slovo montovna, ale pokud si pod tímto slovem někdo něco představí, tak ty dvě zbývající jsou asi zřejmě blízké té definici té montovny, ale potom bych se ještě, kdybych se vrátil k té vaší otázce, oblast IT, kdy jak lidskými zdroji, tak i řekněme řešeními naše subjekty zásobují, řekněme, velkou část, řekněme, vyspělého světa, a kdyby došlo k tomu, že se i tady získá nějaká autonomie, že od řekněme, výzkumných ústavů nebo univerzit, nebo tyto entity budou preferovat spolupráci s tuzemskými subjekty, nikoli s velkými značkami v zahraničí, tak tam bychom mohli získat velkou výhodu. Opět důkaz, že to jde, je Estonsko, kde před 10 lety v této věci nebo 12 nebylo nic, a teď je to super malá země, super vyspělá v této oblasti, ale nebál bych se inovací i ani v tradičních odvětvích, která bohužel zatěžují naši obchodní bilanci a přitom v nich máme velkou výhodu. Využít třeba lesní kalamitu k tomu, abychom dokázali daleko efektivněji využít, řekněme, dřevní zásobu k tomu, aby se zpracovávala u nás. Potravinářský průmysl a tak dále. To si myslím, že jsou obrovské prostory k tomu v té soběstačnosti začít zde.
Pane Zahradníku, jestli to správně chápu, tak vaše jednoduchá, zároveň složitá rada je využít krizi jako příležitost.
Nepochybně, zcela určitě.
Petr Zahradník, ekonom České spořitelny a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, byl naším hostem v Interview Plus. Já vám moc děkuji za rozhovor.
Napodobně tak, děkuji pěkně.